Клара Маринова.
И с моя събеседник в ефира на Радио К2, Атанас Стоянов, народен представител от коалиция от партии от Обединени патриоти на ФСБ, Атака, ВМРО. Здравейте, господин Стоянов.
Добър ден, госпожо Маринова. На вас и на вашите слушатели.
Днес още взето шумно и бурно заседание в Народното събрание. БСП поискаха оставката на председателя на Народното събрание заради много неща, в това число и за законодателната дейност, която е на доста ниско ниво до този момент в това Народно събрание. Да ви попитам, що така се случи, че в предизборната кампания и вие и ГЕРБ казвахте, че имате готовност за много законопроекти, а защо така не ги внасяте и Народното събрание има заседание от по 20 минути. Какво се случва?
По-скоро не готовност. Готовност за внасяне на целесообразни и законосъобразни проекти, които са в полза на определена сфера от обществения живот. Факта, че към настоящия момент, две седмици след конституирането на постоянните комисии, които са основния помощен орган към Народното събрание, всъщност в постоянните комисии се гледат съответните законопроекти и предложения. Те първо се завърта колелото, аз съм убеден, наистина бавно. В крайна сметка целта е наистина да бъде в правилната посока да се движи парламентарното колело. А пък работа на опозицията, разбира се, наистина търси слабите места на управляващата коалиция. Надявам се такива слаби места да бъдат малко, да сме научили грешките и слабостите от предишните управления, за да не повтаряме наистина тези грешки.
Веднага бързам да спомена резултатите от последно социологическо изследване. Дори в началото на работата на правителството и на Народното събрание доверието не е много високо. Правителството е с около 30% доверие, а Народното събрание още по-зле. Одобрение 22% и неодобрение 66%. Припомням си първите фалстарт явления на кабинета Борисов 3, назначи, уволни разни началници за по едно денонощие. Народното събрание, ето, бавите законодателната дейност и може би това дава отражение. Но по-интересен е според мен въпроса, премиер и неговото обкръжение пак ли ще действат по схемата проба грешка и отново ли има опасност да ни налазват разни калинки във властта? Какво е вашето мнение?
Като цяло, госпожо Маринова, всеки един колективен орган,
да,
особено когато този орган до голяма степен свързан с управлението на държавата, съвсем естествено е, когато икономически и социално нещата не са такива, каквито живеем всички ние, разбира се, че нивото на одобрение няма да е много високо и потвърждение на моите думи са последните 27 години. Не е имало нито едно събрание, което да е било с голям прак на доверие. Има изключение, разбира се, някои правителства в началните месеци, разбира се, на по-късен етап, разбира се, дали заради българския менталитет, дали заради неспазените обещания предизборни и политически, така са унисени парламент и правителство наистина да бъдат с най-малките прагове на одобрение.
Да.
И с тази гледна точка наистина сме длъжници всички ние. Особено в момента, когато вече наистина трябва сме отговорни на висотата на място, на което сме избрани. И тук ние се наприемаме основното предизвикателство, всичко това, което е говорено пред изборите. Не само като обещания, не само като тези, не само като ангажименти, наистина голяма част от тях да бъдат изпълнени.
Да.
И от страна на изпълнителната власт, а ние като парламентаристи наистина направим всичко възможно да я подпомагаме с съответната нормативна уредба.
Да.
Това до сега и за жалост пред голяма част от този 25 годишен преход бе вършено частично, много често бе вършено дори и антиикономически, но антиполитически логично, на базата на политически противоборства.
Да.
И след на това наистина сме най-бедната и най-застаряващата нация в Европа. Но всичко си има причина, разбира се.
Да. Впрочем, много коментатори, политолози провидяха в тези, грозно казано, но много точно изцепки, които се случиха с ваши кадри, до някъде и пръста на ГЕРБ. Какво подозират? Подозират, че Бойко Борисов иска да ви опитоми, образно казано, да ви постави в ъгъла, така че да подреже патриотичните крилца и да охлади началническия ви ентусиазъм. Има ли такъв елемент да съзирате ли вие, или това са само външните оценки такива? И ще се решат ли коалиционните проблеми, ако и когато патриотите бъдат поставени във ъгъла?
Ако е имало такова опитомяване през предишните две правителства на господин Борисов, то по-скоро, ако е имало такова нещо, това от една страна е следствие на негови качества, добри или лоши, от друга страна, още по-важно, е вероятно, че това е допуснато от неговия коалиционен партньор. Аз съм убеден, че ние до там няма стигнеме, няма да стигне нито до издиване на ръце, нито до евентуално опитаряване на по-малкия партньор, защото в крайна сметка нас не е събрала тази прословута управленска програма, която между другото не по-късно от 10 дни вече ще бъде факт. Ние сме говорили с вас последния път, наистина тогава поехме ангажимент до края на месец май. Всъщност наистина с една седмица ще бъде удължена карната вече на конкретната програма по срокове, с параметри, с отговорности и наистина по нея да почне да се действа градивно и конкретно по всеки един от казусите. Убеден съм, че наистина и все си мисли и се надявам и господин Борисов, а и ние да сме надраснали тези политически хитринки на опитомяване, на обработване, на разкъсване, на разделяне, защото в крайна сметка мисли на всички губиме. Всички губи и държавата, губи и нацията ни.
Тък му ми взехте въпроса кога ще имате управленска програма, вие казахте, но тя наистина, нали, ще бъде управленска програма с цели, задачи, тя срокове ще на действие?
Абсолютно, тя ще бъде и много подробна, между другото, няма да бъде малка в 21 страница, както бяха управленските приоритети, тя наистина ще бъде подробна програма, конкретна, наистина с срокове, с параметри, обхваща наистина голяма част от ангажиментите, които трябва да свърши правителството, заедно с управляващото мнозинство.
Да.
Практиката до 10 на календарни дни ще бъде готова.
Колко закона предстои да внесете вие и в каква област, какви са приоритетите ви в законодателната област? Защото много лоша е оценката за кратките и дори безсмислени пленарни заседания на сегашното Народно събрание. Ясно е, че управляващата коалиция не сте готови с законите, но какво готвите в момента и кои са вашите приоритети?
Нека да не забравяме, че основните носители на съответните законопроекти преди всичко е българското правителство. И конституционната практика го показва. Различи, там са основните експерти в съответната област, съответните ведомства, министерства, а разбира се, ние като парламентарни групи имаме също тази инициатива. Не малко сме я ползвали в предишния парламент, но този път искаме да славаме каруста пред коня. Наистина, нека когато се прави и когато се внася един законопроект, той да бъде издържан, да бъде огледан от всички страни, да бъдат запознати всички заинтересовани страни с него, а не когато бъде вкаран и запознати журналистите, тогава вече да почне бой, някой против, други за и да се чуеме какво става. Наистина, този път трябва да оглеждаме нещата под време. Нека да не забравяме, че колкото по-редки изменения и законодателни инициативи, толкова по-добре за държавата. Защото ако наистина има перманентна парламентарна дейност, това означава наистина, че законите не са такива, които се правят, и както вие казахте, наистина много често се прави всичко на парче.
Да, има такъв момент, но аз имам впечатлението от миналия парламент, че вие сте парламентарна група, която си отстоява правото на законодателна дейност и затова ви
питам. Бяхме доста активни, така.
Да, и точно затова ви питам какви са намеренията ви за това Народно събрание.
За 2 години тогава си изпълням парламентарна дейност, мисля, че ние внесохме около 84 проекта.
Да.
Което не е малко в крайна сметка за 2 календарни години. С оглед на това, че програмата, управленската програма се прави за пълен мандат, надявам се да не разчитаме само на количествена стойност на нашите законопроекти, преди всичко да разчитаме на тях като база, на която да бъде променен обществено-економическия живот в правилната посока.
Да. Премиера много си харесва ролята на един голям балансьор. Сега се опитва да се представя като стожер на една нова, по-социална, по-лява, политика на фона на деснеещото правителство и на деснеещите част от неговите...
Не забравяйте, че ние сме основния фактор да бъде и такъв пример.
Точно, и това щях да ви попитам. Тъй като вие сте основния фактор за това поведение, смятате ли, че ще му стигнат силите на премиера да отстоява тази политика, включително и пред собствената си парламентарна група, защото там забелязвам едно силно одесняване на една немалка част от народните представители. И второ, имате ли възможностите, ще стигнат ли ресурсите на държавата без особено развитие на икономиката да осъществяват реална социална политика?
Определено няма да е лесно. Така? Но в крайна сметка наистина социалната политика трябва да е в основата и на евентуален бъдещ, дай Боже, по-сериозен политически, т.е. икономически просперитет и възход, не само 3%, дай Боже да е повече, защото наистина немалка част и възрастното население, и пенсионери, и инвалиди, и социално слаби, а те са стотици хиляди наши братя, сестри, майки и бащи, наистина няма как да ги оставим в тези моменти и да търпи политически и икономическия растеж в годините и да чакаме нашите да дойдат 2-3-5 години. Наистина проблемите трябва да се решават от днес за утре, веднага, сега те чакат в момента своето. Това, което държавата наистина и дължи. Това, което може би го е взимало през тези десетилетия. Така че трябва да се балансира от една страна наистина една справедлива социална политика, от друга страна тя трябва пък да кореспондира с една добре работеща пазарна, но и социална икономика, която да изкарва парите и да се вкарва справедливо в социалната система.
Аз ще продължа.
Да?
Да, слушам ви.
Да.
Ще продължа темата, защото тя е фактически основополагащата за икономиката и икономическото развитие на страната. Демонстрация на оптимизъм в прогнозите на премиера Борисов. Той твърди, че можем да имаме 4-5-6% икономически растеж. По-обран е финансовия министър, който говори за 3-3,5%, а Еврокомисията ни прогнозира 2,9%. Доста голяма разлика от почти 3%. Но тук аз имам следните въпроси. Какви са основанията за този свръхоптимизъм на премиера? Второ, този ръст достатъчен ли е, за да се подобри положението на страната и особено живота на българите, защото ако данните за растеж от 3-4 на 100 са верни, следва и въпросът коректно ли се преразпределят средствата? Защо има толкова много бедни у нас? Защо България е на последно място в Европа по основните показатели?
Има Да, в основата на отговора на вашите въпроси стои най-големия проблем.
Така?
Това е демографската криза в страната.
Така?
В момента има над 2 милиона пенсионери, включвам тук хората с инвалидни пенсии.
Да.
Около 2 милиона и 100 хиляди нашите граждани. От друга страна има около 1,5 милиона деца и учащи се и студенти.
Така?
И в крайна сметка какво остава? Около 2,5 милиона работещи в икономическата сфера. Това означава, че тези 2 милиона работещи трябва да изкарат средствата и за пенсионерите, и за онези, които са безработни, и за социално слабите, и за инвалидите, и за учащите се.
Да, да.
И именно за това е много трудно наистина да се направи някакъв икономически бум за 1-2 години и да се дигне растеж 6-7%, както между другото има някои малки държави и го правят.
Да.
Наистина, наистина много средства се заделят в социалната сфера. Друг е въпросът дали до сега тя бе разпределена справедливо. И тук е вече основния ангажимент на правителството, наистина, макар и малкото, което го има, да бъде разпределено справедливо.
Да.
Това вече наистина ще така и хората дори ще усетят не само глътката въздух, но наистина ще усетят, че се подхожда справедливо и праведно към всички. А сега определено не беше така. А пък това дали премиера, както вие казвате, гони или най-малко желая растеж от 5-6%, в същото време финансови министър и Европейски съюз налагат на около 3%. Аз се надявам някъде да бъде посредата между него и финансов министър. Около 4%, ако се достигне тази година, другата, следващата, дай Боже и повече, наистина това ще е един добър икономически ръст, ще се подобри макроикономическата рамка, а това до голяма степен наистина ще подобри инвестиционния климат. Именно този инвестиционен климат, който да внесе свежи финансови инвестиции, да открие нови работни места и наистина нашата икономика да работи така както трябва. Не икономика да бъде само на потреблението и на търговските услуги, а наистина да бъде икономика на производството, всичко на българското производство.
И оптимисти сте вие, защото точно производството ни липсва на нас, ако трябва да бъдем справедливи.
Именно, да. Наистина там е...
Там е слабото ни място. 4% така, ръст, това за България... Съмнително
така,
е според.
Но в крайна сметка така, златните яйца на нашата икономика всъщност може би туризма, може би земеделието, селското стопанство.
Да.
Наистина там чуждестранните инвестиции, програмата за селските райони, субсидиите на нашите земеделски производители доведоха до там, че наистина производството се увеличи.
Да.
И там до голяма степен наистина нещата общо взето така да са олегнали и върват правилната посока. В туризма също се вижда така сериозно оживление и прираст на чуждестранните туристи и на морето, и на нашите зимни курорти. От тук месец наистина трябва да направим и да облегчиме онези данъци, онези административни тежести, лицензионни режими, които наистина задължават малки и среден бизнес, който наистина реално е гръбнака на нашата икономика. Правейки това, а тук вече премиера има личен ангажимент, той сам го заяви, че има вече междуведомствена група, която да сведе до минимум тези тежести и възбрани, които наистина и общински администрации, местни администрации, държавни администрации правят всичко възможно, не толкова да помагат, а по-скоро да пречат и да събират само приходи. Наистина трябва да обърнем алгоритъма, обратно да стане. Като дойде един инвеститор, макар и с малка фирма, двама, трима, пет човека, наистина него трябва да му се гледа като на работодател, а не само да му търсиме средства и в общинските съответни държавния бюджет.
Да. Господин Стоянов, един бърз коментар за завършило този ден заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, първия за президентстването на Румен Радев. Какъв е вашия коментар?
Коментара не се различава по-голям, така нещо по-различен от това, което чухме всички. Разбира се, наистина съдържателен така съвет по Консултативния съвет по една изключително важна тема, разбира се. Не само въоръжените, състоянието на нашите въоръжени сили, най-вече състоянието на нашата национална сигурност, сигурността на нацията ни. Тя не включва само превъоръжаване на видовете войски в страната ни. Тя наистина включва сигурност и на съответните служби.
Да.
Включва като цяло и ако щете дори сигурността ни срещу потенциалния тероризъм.
Да.
Виждаме какво става динамиката не само на Балканите, не само в Близки Изток, а и като цяло в Европа. Дори вице-премиера Каракачанов сутринта съобщи само на няколко стотин метра от нашето посолство в Кабул избухна бомба.
Да.
Има десетки убити. Спомни се какво беше в Лондон, в Париж, в Германия. Тоест, наистина, този радикален ислямизъм не е затихнал. Така че ние трябва нашите служби за сигурност осторожно да седат внимателно, а за да бъде всичко това, наистина трябва да бъде обеспечено както с средства, така и с необходимия човешки ресурс. Именно това министър Каракачанов настоява наистина за 2% увеличение на разходите за отбрана.
Да.
За да може да се превъоръжаване. И сухопътни войски, и военноморски флот, и военно-въздушен флот, които наистина да бъдат гаранти за нашата защита.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успех.
Хубав ден.
Благодаря. Атанас Стоянов, народен представител от коалиция от партии Обединени патриоти на ФСБ, Атака, ВМРО.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио